vše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítám všechny, kteří se zasedli ke svým poslouchacím aparátům, abyste právě teď slyšeli živé vysílání ze studia Midgard naživo s Išou. U toho rozhovoru na téma, že evoluce je základní povinnost člověka. Takže vítám svého hosta Išo, a tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří se rozhodli nás dneska poslouchat.
To je skvělá zpráva dneska naživo. Teď tady před chvíličkou u nás se strhla bouřka, obrovský liák, a hřmělo, jako kdyby bylo léto. Takže babí léto, jak se sluší a patří. Tak doufám, že nebudeme mít žádné technické potíže a že ten dnešní pořad zvládneme. Když se tě zeptám, jak jsi se měla, co jsme se neslyšeli, tak jenom připomenu, že dnes slaví svůj svátek Beáta a Beata. Takže Beáty jako takové 1187 oslavenkyň dnes, protože obě jsou stejného čísla, to znamená, že to je úhrnem počítáno dohromady, a je to 225. příčka v četnosti užívání tohoto jména, takže dnes slaví Beáty. Neznám žádnou Beátu, ale to nevadí, protože těch 1187 oslavenkyň dnes pochopitelně bude slavit a my jim k tomu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, hodně příjemných zážitků a také mnoho, mnoho četné proboření. Tak, abyste byli pěkně zdravé. No a vy, kteří znáte nějakou Beátu nebo Beatu, tak jim nezapomeňte prosím popřát, bo jim tím způsobíte radost. A když jim způsobíte radost, tak jim způsobíte navýšení imunitního systému a to vy všechno víte. Takže můžete je učinit zdravějšími. Tak učiňte. A takhle dávám na stranu teďko. Dneska není žádný divný den mezinárodní ani světový. Takže se nemusíme tomu věnovat. A já položím obligátní otázku i o tobě. Jak pak jsi se měla, co jsme se neslyšeli?
No, to jsem se měla. Víš, že tedy jsem řešila problémy se zánětem spojivek, takže proto jsme se minulý týden neslyšeli. Ale jinak pracuji, chodí mi pořád ještě nějaké žádosti o léčení. Radost mě udělali dva naši posluchači, kteří zareagovali na to moje přání, jestli někdo odbykývá energie jak Ukrajiny, ty energie ura a energie chrámu, případně je dokáže vystupovat, tak se ozvali dva pánové. Já potom v té druhé části ten jeden příspěvek přečtu, mně se to moc líbilo. Já z toho mám radost, jsou to v podstatě naši seminárníci, tak jim to funguje, já jsem hrozně moc ráda. Takže tam z toho jsem tedy měla obrovskou radost, protože to víceméně vystupovalo to, co vychází mně, takže jsem ráda, že mi to je potvrzováno. No a tak samozřejmě jsem zase byla hlídat vnoučátka, takže to mě zabralo skoro týden. No a chystáme se teď vlastně, že na to čtení, chystáme se na podzimní práce, takže uklízet kytičky z oken a tak dále. Takže teď té práce zase trošku se nahromadilo. A víš, že se chystám i k tobě ještě na pár dnů. Takže pořád je co dělat. A co ty?
No, tak já mám také napilno, já mám pořád co dělat. Dneska jsem osadil skleník, já jsem všechna rajčata, které jsme měli ještě venku, protože byly a jsou obalené prostě trsama, ať už na žloutlých, anebo zelených rajčat, protože sluníčko změnilo už svoji pozici, tak vlastně na ně nedosáhne na místech, kde byly celý léto, tak jsme je našoupali do skleníků a je na nich úplně vidět, jak si tam libujou a jak si to tam užívají. Protože jednak je tam vlhko, je tam teplo a svítí tam sluníčko, když svítí, tak tam na ně krásně svítí. Takže úplně jsem z těch rostlin cítil takovou radost, jak se radují z toho, že změnili tu pozici, že si to můžou užívat. Tak jsem zvědav, no, jak nás odmění, pochopitelně. Takže radost pěstitelská, takhle bych to řekl, radost pěstitelská. No, jinak já jenom teďko připomenu, že dotazy od vás do dnešního pořadu s show čekáme na telefonním čísle 774-139-044, takže SMS brána je připravena, posílejte nám svoje otázky, dotazy, můžete i na Skype, ale pouze písemně. Takže budu monitorovat a budeme rádi, když stihneme odpovědět na všechny vaše otázky a dotazy. Takže v průběhu toho, co Iša bude číst, některé zase záležitosti týkající se vlastně toho života Rusičů, tak vy můžete tvořit svoje dotazy. Išo, pustíme se tedy rovnou do čtení, nebo ještě chceš něco probrat?
Ne, pustíme se do čtení a pak si budeme povídat, odpovídat a tak dále. Jo,
skvěle. Tak, máš slovo, je to tvoje.
Tak já děkuji za slovo. My jsme si minule začali povídat o těch svátcích, o tom, jak to vypadalo na té svatbě, jak to vypadalo se zakládáním rodiny a budeme v čitbě pokračovat. Sluníčko hřálo pořád silněji. Rusiči se připravovali k výsadbě zrna a zeleniny. Obzvláště pak vysazovali mnoho řepy. Tato zelenina je tou nejsilnější a nejprospěšnější ze všech. A tak je. Tak jako je jablko tím nejsilnějším ovocem ze všech. Rusiči ale pěstovali všechnu zeleninu, která se pěstuje i dnes. Kromě brambor. Brambor v Rusy neměli. No, to je pravda, protože víme, že brambory byly přivezeny až z Ameriky těmi výpravami Kolumba, že jo, a těch španělských dobyvatelů. Takže vlastně brambory neměli, tudíž je nemohli pěstovat. A pokud by tento produkt nějak byl prospěšným, na stole Rusičů by určitě nechyběl. Ale oni věděli o škodlivých vlastnostech bramboru. A nejedli ho. Já si tedy dovolím nesouhlasit. Mě tady ta větička nebo tady těch pár řádků velmi zaujalo. A dívala jsem se to, není to pravda, brambory nejedli, protože je prostě neměli. Ale jinak nejsou žádným způsobem škodlivé. Oni tady pak, je tady psáno dál, že tedy brambor ucpává organismus, intoxikuje ho a energetický potenciál bramboru má na lidskou energetiku negativní vliv. Narušují správnost rozhodování, oslabují odpovědnost za přijaté řešení, zkrátka brzdí rychlost myšlení. Já jsem se ptala svého vyššího já, které mě řeklo, že toto není pravda. Asi vy, kdo pracujete s kivadýlkem nebo kdo máte silnou intuici, zkuste se zeptat svých vyšších já, co říká na tyto informace o bramborách. A jdeme dál. O významu rychlosti myšlení Rusiči věděli velmi mnoho a proto ji všemožně rozvíjeli. Hraje v tom roli, a to velikou roli, to, jaké jídlo člověk jí. Je však dobré mít se ale na pozoru před zeleninou a ovocem, které v našich krajích a oblastech nevyrůstaly, ne-li se jim úplně vyhnout, což, protože tato činnost je velmi škodlivá. A škodlivá je proto, že mění krevní složení člověka. Což vysvětlíme později. Já jsem se u této větičky také zastavila. Je pravda, že jsme si povídali o tom, že máme jíst to, co vyrostlo v naší nejbližší nebo v našem nejbližším okolí. Že i byliny, které používáme, jako například čínské, brazilské, peruánské a podobně, jsou svými vibracemi silné a fungují v těch oblastech, kde vyrůstají. Že máme používat byliny, které vyrostly v našem prostoru. Tady v podstatě je to zdůrazněno tím, že nemáme ani to cizokrajné ovoce do sebe cpát, horem dolem ochutnat samozřejmě, jo, ale ve velkém nebo větším množství nám mění vibrace. Ovšem krevní složení člověka, tam bych to viděla spíš v ovlivňování těch vibrací a my víme, že krev je nositelkou těch informací týkajících se DNA. Jo, takže v tomhle směru mění nebo může ovlivnit velké množství, třeba rozladit, dalo by se říct, vibračně člověka ve větším množství. Takže určitě nemění složení krve, ale ovlivňuje vibrace té neviditelné složky těch informací týkajících se DNA. Velmi důležité pak pro osadníky, zejména v této době, je právě doba jarního výsevu, kdy jsou všichni zaneprázdněni zlušlechťováním země, jejím hnojením a očišťováním dřevěného příslušenství, jako je například pluh. A Rusiči se této činnosti věnovali jako svátku. Každá rodina ve svém rodovém statku chválila a opěvovala zemi, protože všichni věděli, že země je skutečně rodná matička a zároveň i opatrovatelka, která každým dnem daruje obilné jídlo a výsadba semen pak do země jim vždycky dělala radost a všichni to dělali s velkým nadšením. Písně bylo slyšet odevšad a večer se pak lidé scházeli na jednom místě, kde se tančily chorovody a radost s nadšením se pak nesly do každičkého kouta vesmíru. Zhruba takové sloky písně pak utvářely budoucí plody, naplněné speciální energií, které pak vyrůstaly u Rusičů. A právě v tomto nejnevhodnějším starostmi opředeným jarním obdobím přijeli do osady poslové od knížete Rodoslava a bylo jich 20. Oblečení byly do vojenské výstroje knížecí družiny a uprostřed nich pak byla postava připomínající samotného knížete. Začali hovořit se stařešinou osady. První začal knížecí posel, který se jmenoval Vsevolod. Přijeli jsme k vám s některými ujasněními, jakože jsme bratři. Naše krev je přece příbuzná. Naše rody, které žijí na zemi, pocházejí od jedněch hvězd. Vy však žijete daleko od okraje země našeho společenství. A my, jako první potkáváme cizí národy, neseme odpovědnost za to, bude-li mír nebo jestli bude válka. Pět nejbližších knížat se s námi spojilo a rozhodli se pro mír. Nebudou cizincům činit vojenské překážky. A vy víte, že náš kníže jejich víru částečně uznává. Za to pak jim cizinci dováží svoje zboží, vedou s nimi obchody, avšak až tak mnoho se neobchoduje. Oni dávají přednost výměně zboží za zboží, ale peníze zbožňují. Taková výměna pak zboží je nám po vůli, lidé z našich osad jsou spokojení. A proto nabízíme i vám zavést pro nás nějaké ústupky. Škodní však na tom nebudete. Náš kníže vám nabízí spolupráci, přičemž úplnou poslušnost nevyžaduje, jenom v některých otázkách by měla být shoda názoru. Žijete jinak než my. Udržujete si starý způsob života a proto vás prosím, abychom se vyhnuli krveprolití, abyste přistoupili na tyto ústupky. Vyberte bojovníka a postavte nevelký kostel. Tam se potom bude čas od času provádět služba Bohu, chodit však tam není povinné, ale překážky v tom nikomu nečiníte. Stařešina osady Roslav odpověděl takto. Bereme na vědomí, že žijete za hranicemi. Naše bratry vždycky můžeme pochopit a přijít jim na pomoc, když to bude nutné. Nevím, co Rusy podnikne v budoucnu, tak jako běh času a naplňování osudu se odrazí na našich potomcích, ale jak se máme zříci pravidel našich otců? Co máme dělat? Máme vykácet naše doubravy, jak si přejete, a z našich rodových stromů stavět vaše chrámy? Slyšeli jsme, že váš kníže Radoslav nejenom svými prosbami a přemlouváním, ale i násilím nutí Rusiče, aby oni sami káceli po jednom rodové stromy ve svých rodových usedlostech a z nich stavěli kostely pro jeho boha. To vás, kníže, váš kníže úplně zapomněl na své předky? Proč ponižuje svobodné lidi podobnými nepotřebnostmi a zlými činy? Jeho otec Veleslav si podobné věci nedovolil. Dělal totiž všechno proto, aby se nedotýkal zásad našich předků, tedy védů. A proto také říkával, naši rodiče jsou podstatou védy, v našich duších pak je podstata Boha a naše svátky jsou pravou podstatou vesmíru a každičké hvězdy, za to nás tady hvězdy mají rády a ve všem nám pomáhají. Ale jeho syn Radoslav zapomněl na otcova slova a podal se podmínkám cizinců. Na takové jednání svůj souhlas dát ale nemohu, neboť moji lidé by mne zesměšnili a řekli by, že jsem šílený, protože všechno, co ty mi tu říkáš, je podobné pouze blouznění, které člověk mívá, když má vysokou teplotu. Když leží v horečkách a démoni paralyzují jeho tělo, jenomže já ještě nemocný nejsem. Jsem naprosto zdrav, což také přeji i tobě. A pokud tato moje slova nepřijímáš, to já už ovlivnit nemůžu. Stejně jako se na jaře plodonosné stromy obalují květy a jedlička je v zimě zelená a v tom je skryta veliká moudrost. A když je člověk svobodný, pak je v tom také ukryta veliká moudrost. Dobře si uvědomujeme, co pro Rusiče znamená rodový strom. V dubových hájích se pak na jaře procházíme, neboť dub je strom božských vědomostí. Proto pro nás pak jsou všechny stromy jako přátelé, v každém stromě pak je uložen obrovský smysl a nechybí mu ani obrovská moudrost. Ale dubový háj má zvláštní sílu, mentální. Naše mládež v něm ráda pobývá. Je v tom založený hluboký smysl. Vsevolod, který seděl naproti, pak se zamračil a spustil oči k zemi. Pozorně Roslava poslouchal. Rozuměl smyslu i podstatě řečeného. Ale kníže mu velice tvrdě stanovil, aby se dobil souhlasu. A kdyby snad nesouhlasili, tehdy je obveď ze všeho i z toho, že oni se hádají s námi, že oni nás vedou do slepé uličky a nemáme na výběr než to, že to uděláme po svém. Zapomněli jste, že jsme vaši bratři a nejednáte s námi po dobrém, nýbrž po zlém, takže nemáme na výběr, než odpovědět vám stejnou mincí. Ještě dlouho pak se Vsevolod s Roslavem hašteřili. Ale když Vsevolod viděl bezpředmětnost dalších rozhovorů, přešel do konečného útoku. Udělal všechno přesně tak, jak mu přikázal kníže. Zdejší Rusiče pak obvinil úplně ze všeho. Všechnu vinu na ně svalil, čímž on sám se zbavil vší odpovědnosti za budoucí události, které mohou být krvavé a přinést mnoho žalu. Vypálené osady a smrt mnohých Rusičů. Knížata totiž doufali v to, že si svoji vůli podřídí ostatní Rusiče a opravdu silně v to věřili. Chovali v sobě naději do poslední chvíle, protože dobře věděli, půjde-li to tak dál, nemine je bratrovražedná válka, až proti sobě budou bojovat, a tohle nikdo z nich nechtěl. A psal se rok 857. Tehdy se narodila budoucí kněžna Olga svým pravým jménem Lubomila, babička známého knížete Světoslava. Narodila se v knížecí rodině jako páté dítě. Její otec, kníže Světojár, už byl v té době ve vyšším věku a bylo mu přes 70 let. V těch dobách ale byli lidé v 70 letech ještě plní síly a zdraví. Jeho první žena mu zemřela a on touto ztrátou 10 let trpěl, neboť svoji ženu miloval a jeho srdce na ní nemohlo zapomenout. Jenomže pozemské události, jako bylo krvežíznivé války, potřebovaly dobrý stav jak na těle, tak i na duchu. A Světojar se oženil s jednou, tedy bezdětnou vdovou, a Lubomila byla jediným dítětem od téhle druhé ženy. Věděli totiž, jak odstraňovat telegonii. Lubomila byla zdravým a veselým dítětem. Matka ji velice milovala, ale nerozmazlovala je. Naproti tomu otec jí dopřával všechno. A ještě k tomu se Lubomile dostalo i verského vychování. Cenila si zásad svých předků, jejich svátků, ráda pak zpívala, ostatně jako všichni Rusiči. Byla švadlena, léčila zvířata od nemocí, ostatně tehdy to mohli dělat mnozí. A právě v této době se stalo to, že došlo k doplnění védské kultury o cizí okultní učení, tedy o křesťanství. Její otec i matka dobře věděli, že takové učení je hloupost, a proto také říkali, je to lež. Lubomila vyrostla krásnou a urostlou dívku. Dala se za jednoho mladíka z jejich osady, z lásky, který se jmenoval Lubomír. Oba se drželi kultury svých předků. Po svatebním obřadu, tedy věnčení, pak žili na svém statku. A tentokrát jí bylo 23 let. Rok po svatbě se jim pak narodil syn Světlojar. Lubomila svého syna pak pojmenovala ke cti svého otce, protože ho velmi, velmi milovala. A psal se rok 900 našeho letopočtu. Lubomile a Lubomírovi se narodilo dohromady 5 dětí. Třetí dítě pak pojmenovali Jaroslav, kterému bylo 7 let. Budeme teď vyprávět právě o Jaroslavovi, protože to je otec známého Světoslava. Jaroslav založil svoji rodinu brzy, už v 19 letech. Rodiče tomu ale nebyli rádi, neboť Jaroslav už od 17 let miloval veselé a bouřlivé radovánky, podílel se na neklidných, ale vlídných sporech mezi chlapci, tedy fyzické vychování Rusičů. A mladá krev jsou prostě někdy neposedné. A tak se sportovní klidné soupeření proměňovalo v šarvátku. Ale ani zde mladí Rusiči nestráceli hlavu. K úrazu mezi nimi nedocházelo, protože měli určená pravidla těchto soubojů a ten, kdo je narušoval a přece jen způsobil svému protivníkovi nějaký úraz, toho posílali do takzvané bezcitné desítky. A příležitostně ho pak proštili, aby si příště dal větší pozor. Jaroslav však proslul jako rváč a jednou, to bylo na cvičišti, silně udeřil svého protivníka. Ten chlapík už věděl, že Jaroslav často bývá bezcitné desítce a odpověděl mu ještě silnějším úderem. Ten chlapík se pak jmenoval Dobromír. V Jaroslavovi začala vřít krev. Ve svých 19 letech měl obrovskou sílu i bytost a oplýval uměním boje jeden na jednoho. Byl neuvěřitelně vytrvalý, stabilní, svým duchem byl jako žula. A Dobromirovi bylo 21 roků a byl o trochu vyšší než Jaroslav. Když ostatní chlapci viděli, co se děje, tak z jedné strany začali povzbuzovat Dobromíra a z druhé Jaroslava. Tehdejší Rusiči, ať už byli rozčilení sebevíc, mrzačit jeden druhého nemohli a Jaroslav se snažil povalit protivníka a přitisnout ho k zemi. Jenomže ten chlapík Dobromír tak hbitě odrážel jeho útoky a naopak dával údery s takovou silou a sebevědomím, že s tím nemohli nic dělat. V bytě byl Jaroslava do místa slunečního pletence, až ten přestával dýchat a temnělo se mu v očích. Ale byl ho jen polosilně, neboť plný úder by Jaroslava okamžitě usmrtil. Žebra by mu rozpárala plíce. Ale i Jaroslav měl takové údery, jako všichni Rusiči bez výjimky. Ale jakkoliv v nich vařila krev, takové údery si prostě nemohli dovolit. Tentokrát ale dal Dobromír Jaroslavovi za vyučenou. Jaroslav se však neurazil a něco z toho si zapamatoval. Do budoucna se pak ti dva stali přáteli, kterými pak byly ještě dlouhé roky. I když by Jaroslav mohl být svým původem knížetem, aby dosáhl u Rusičů patřičné nadvlády, knížat si bylo třeba vážit za jejich dobré skutky, za jejich odvahu, kuráž a za jejich vysoké osobní kvality, tak v případě, že toho kníže není hoden, Rusiči ho do svého vedení nepostaví. Protože ho vyhostí, ale i přesto, že tohle nařízení už v Rusi existovalo, potřebují jiného, k tomu hodného z jejich pohledu člověka, tedy knížete. I když Jaroslav patřil ke knížecímu rodu, jeho autoritu však utvrzovali samotní Rusiči a to, že k tomu byl hodný i svým rodem, to jeho zvolení knížetem, který pomohlo. Cenil si klidu a radosti své rodiny a za to si ho Rusiči vážili. V budoucnu pak o něm jako o knížeti nikdo nezapochyboval. Severní Rusiči tedy neuznávali knížecí moc ve svých zemích. Ale můžeme říci, že jižní Rusiči i s jejich knížaty měli rádi, neboť to byli bratři a sestry. A psal se rok 900. Bylo poklidné jaro. Rusiči ale věděli, že k podzimu nastoupí hořké časy. Přijde sem veliké vojsko, po vodě se už blíží veliké lodě a po suchu pak jízda s mnohými knížaty. Tak bylo proto dohodnuto, že pro tento případ vzájemné přátelství, aby mohli klidně projít knížecí zemí a pokračovat dále do hlouby Rusy. Knížata jim nebránili, neboť chtěli Rusy spojit a postavit na vedoucí místo. A když budou souhlasit s některými ústupky sousedních národů, pak je možné žít v pokoji bez válek, přátelství a ve spolupráci s ostatními. Jestliže se objeví nepřítel a zaútočí, společně pak se ubrání lépe. Knížata o takových státech věděli a chtěli se s nimi přátelit. Ale už si nebyli vědomi toho, že tyto státy a jejich panovníci měli úplně jiné plány, ve kterých jim silná Rusy vadila a znepokojovala je. Takže se jí snažili oslabit křesťanstvím a podvolit si ji vojenskou silou. To byly plány západních držav, jako jsou Sasové, Bulhaři, francouzsky mluvící národy, Chazaři, polovecké kmeny, germánské katolické spolky, římští katolíci, kteří měli velikou sílu a možnosti. Potom to byla normanská vojska, prýnemanské kmeny a rytířské řády, například řád německých rytířů, řád Bazilika II., pruské řády svaté Marie, řády Jana Křtitele, řád Osmíru a tak dále. Velký Konstantinopolis pak se svými velmi milujícími imperátory, tedy Cézary. A řády, v podstatě to byly řády iluminátů. A přesně takhle s takovou podlostí tehdy jednalo několik ruských knížat, když nechali přes své země projít početná nepřátelská vojska. Když je severní Rusiči poprosí o pomoc, spojí se s nimi vstupem pod korouhve, tedy vlajky právě těchto knížat, a upevní tím jak Rusy, tak zároveň i moc těchto knížat. Léto bylo u svého konce a několik osad severních Rusičů pak shromáždilo vojsko s počtem více než 7 000 vojáků. Bylo jim jasné, že knížata a nepřátelská vojska propustí, totiž knížecí vyslanci, kteří vedli hrubé rozhovory s osadníky, nepřijíždili jen tak pro nic za nic, ale diktovali tu svoje podmínky a nakonec došlo i ke sporům, protože osadníky ze všeho obviňovali. A teď je všechna vina na nás. Na vás. Vy jste vině, říkali. Proč se tohle děje? Zatměly se duše Rusičů do moci oděné. Cože to čeká náš národ? Rusici začali být smutní, protože cítili rozdělení. Každý bude bojovat sám za sebe. Shromážděné vojsko Rusičů pak se rozdělilo na dvě části. Zvědové, kterých bylo několik stovek, se už dávno vypravili na výzvědy do nepřátelského vojska, aby uznali, jaký počet vojáků mají pěšáci a kolik je jízda. Vojsko nepřítele nebylo jen tak prosté, nýbrž mělo speciální úkol. Nevstupovat do otevřeného boje, mělo přesvědčovat pouze přemlouváním, že nejsou nepřátelé, nýbrž jsou to přátelé, a potom zatáhnou stařešiny osad do jednání a toto jednání protahovat tak dlouho, jak jen to půjde. Aby přijali jejich víru, šlo před vojskem mnoho mnichů s ikonami, což byli lidé, kteří k tomu byli speciálně proškoleni. Postavením svých frází ve větě pak dokázali na posluchače reagovat tak, že ten mohl spadnout pod jejich vliv. A potom na otázku, proč jste přivedli vojsko, odpovídali, jdeme do cizích zemí, co pak se může stát? Třeba ani vy nás nepřijmete za přátela. Jejich armáda byla několik dní cesty od nejbližší osady severních Rusičů. Židové spočítali množství vojáků, 15 000 jezdců a 10 000 pěší vojsko. S ní pak jelo ještě 800 lidí, to byly knížecí důstojnické jednotky. Řád, který je dnes nazýván oddíl, Rusiči pak se tedy rozdělovali podle rodů, ale vojáci z jedné osady se nerozdělovali vůbec. Počítali se po řadách, tedy řadoví vojáci. To znamená, že tato řada obsahovala určité množství vojáků, takže řada mohla mít jakékoliv množství lidí. 10, 100, 1000 a podobně. Severní Rusiči takovýto běh událostí neočekávali. Takový, že by jejich Rusiči doprovázeli cizí vojsko. Večer se sešli k poradě. Dlouho však neseděli. Okamžitě se shodli na jednom názoru. Je nutné jednání. Bylo poledne a naproti vojsku cizinců pak přijížděli tři jezdci. Od vojska k ním poslali tři Rusiče a 10 cizinců, kteří je doprovázeli. Rastislav, Budimír a Mstislav se poklonili přijíždějícím. Tři Rusiči jim poklonu opětovali. Cizinci pak je s obavami pozorovali a Rastislav začal. Jak to, že vy, bratři, jedete s cizím vojskem? Nebo vám naše země začala být nebezpečná? Něco takového ale vidíme poprvé. Nijak se nemůžeme dopídit toho, co se děje. A promluvil starší Rusič. Jmenuji se Vsislav. Jsem vedoucí pořádku. Poslal nás náš kníže Rodoslav. Prosíme vás, abyste nevstupovali do boje a propustili vojsko dále k řece Moskvě, řece Ivoša a řece Supruň. V každé vaší osadě pak zůstanou jejich mnichové a vy jim pomůžete postavit kostely. Není nutné, abyste věřili jejich Boha, ale nebraňte jim v provádění jejich služeb besed s obřady. Na řece Moskvě a Prijadavě si občané vybrali knížete. Je s ním uzavřená dohoda a tam se přesouvá i vojsko a my je doprovázíme a ukazujeme jim cestu. Jak je to možné, bratři, řekl Rastislav. Tím, že se nás neptáte na náš názor, nám děláte výzvu. Nebo nás pokládáte za malé děti, které si neumí zařídit svůj život? Přijeli k vám poslové od našeho knížete. 5 knížat se k vám obracelo se svými přáními a prosili vás, jak je nutné postupovat, ale vy jste to odmítli. A my jsme hotovi postupovat tak, jak nám velel kníža, jak nám velí naše knížata. Mají velké vojsko. A když nepřistoupíte na podmínky, ještě další vojska přijdou. A proč prolévat krev? Ať si slaví svoje církve, vy si žijte tak, jak jste žili. My tak žijeme už dávno a nevadí nám to. My ale vidíme něco jiného. Kostely se totiž staví ze stromů, které rostly ve vašich rodových stacích. A to je přece propírání zásad našich předků a poškozování duší mladých Rusičů. Kácíte svoje doubravy, kde si ještě naši otcové a dědové hráli, zpívali chorovody. Samotná láska tam spojovala lidi a v našich osadách se potom rodily šťastné rodiny. Rodily se životaschopné děti a vaše rody se tím utužovaly. Nebylo nemocí a v očích všech pak hořela radost. A víte stejně jako já, že základ šťastného života jsou naše sady, a naše doubravy. A stromy, které zasadili naši praotcové, chrání nás i naše rodiny. A jestli my tohle nezachráníme, tak nezachráníme ani sebe. Doopravdy můžete jít proti svým bratrům, jestli si budete stát za svým. A neposlechnete nás a nemáte sílu usmířit svoji pýchu? Na to Rastislav odpověděl tak. Jestliže chtějí moji bratři odebrat pokoj mým dětem a vnukům, tak nejste naši bratři, jste vlkodlaci, neboť naši bratři si cení toho, čeho si ceníme i my sami. A to, co nazýváte naší pýchou, to je naše láska a víš, než tato láska už není nic, neboť Bůh, to je ten, kdo stvořil všechno a není to nic jiného než láska. A tak lidé od knížete poznali, že zdejší Rusiči na jejich podmínky nepřistoupí a pozvali na pomoc posly z ciziny. Měli sebou i tlumočníka. Do popředí pak vystoupil člověk, který byl připraven k tomu, aby vedl jednání. A ten začal. Měkce podestílal. A rozhovor vedl sladce. Dobré časy vám, ó Rusiči, říkal a hluboce se poklonil. Jmenuji se Zaremba. Jsem katolický kněz, poslán svatou církví Panny Marie Magdalény. Náš představený svatý biskup Jiří vám posílá svoji poklonu a vážení. Oceňuje vaši moudrost a dobrotu srdcí a zve vás k sobě na návštěvu. Příjemně vás jako ty nejlepší hosty a velmi doufá ve spolupráci s vámi ve vzájemné porozumění. Při osobním setkání pak vám všechno podrobně vysvětlí. Nevidí vás jako nepřátele, ale jako dobré a spolehlivé kamarády. Nepřišli jsme k vám se zlým, nýbrž s upřímnou láskou, nicméně doufáme ve vaši moudrost. My přece rozseváme mezi všemi národy jenom pravdivou víru. A tyto národy vidí upřímnou lásku a naši víru přijímají, neboť je pravdivá, Bohem darovaná. Sám Bůh náš Hospodin nás tomu naučil a kromě lásky národu nic jiného nepřejeme. Vaši bratři, kteří žijí blíže k nám, pak přijali naši víru nenásilně a dokonce za ní i děkují. Pravdivé služby Bohu a poklony mu přinášejí jenom radost a úspěch do jejich života, neboť naše víra daruje svobodu, ale v žádném případě ne útlak. Rusiči poslouchali měkký hlas Zaremby, tlumočník přikládal, přitom slova roztahoval a na jeho tváři zářil úsměv. A Rusiči pochopili, že před nimi stojí velmi prohnaný nepřítel. Přivedli k nám ohromné vojsko a sami mluví o lásce. Mají nás rádi a chtějí nám pomoci, jako bychom žili v žalu a neštěstí. A Rusiči věděli i o tom, že svojí vírou upevňují knížecí moc, protože říkají, že veškerá moc přichází od Boha. Ale my žijeme tak, jak žili naši otcové. Podvolujeme se pouze své laskavosti a kultuře našich předků. O polovině Rusy, tam, kde vládnou knížata, víme jen to, že tam stojí kostely, ale ani tam nejsou ještě všude. a dokonce ani knížata nepřijímají všechno, co je cizí, nejbrž si chrání to svoje. Oslavují svátky a kostely nepovolí stavět. A když povolí, tak stejně ne všude. Říkají, že jdou k řece Moskvě a k řece Prijavtě, ale tam přece teče i řeka Klyazma. A na těchto řekách stojí osady našich Rusičů a tam také došlo k rozdělení. Jedni jmenovali bojovníka, tedy knížete, a ti, kteří jsou na volze a na řece Sivě, si zatím udržují kulturu našich předků a knížata zatím neuznávají. Dodržují zatím vládnoucí obraz stařešinů, takže žijí jako my, o kánonech našich předků. Dlouho poslouchali severní Rusiči lstivé řeči příchozích, ale nevěřili jim. Den se chýlil ke konci, slunce se sklánělo za vrcholky stromů. Domluvili se tak, že zítra ráno dostane příchozí vojsko odpověď. Nastoupil večer. Ti Rusiči, kteří přivedli svoje družiny a staří vojáci, u kterých byly veliké zkušenosti, se seskupili, aby řešili, co budou dělat dále a jak budou postupovat. Rastislav předal dále celý rozhovor s knížecími vyslanci a cizinci. Dohodli se, že vojsko propustí, mají přece dohodu s Rusiči, ale kněze do svých osad pouštět nebudou. A už vůbec nebudou stavět kostely. A jestli na tom budou trvat a silně naléhat, dýchat na nás tu svoji zlobou, nezbude nic jiného, než vstoupit do boje a zničit je s tím, že knížecí Rusiče necháme na pokoji a pošleme je domů. Jestliže svoje meče obnaží, tak dostanou po zásluze. Ale bude lepší je ranit, než zabít. Nesmíme zapomenout, že jsou to naši bratři. Už tehdy Rusiči věděli, že nastupují temné a krvavé časy. Jen pomyslet na to, co bude s jejich dětmi, vnuky, pro ně bylo hrozné. Osady, o kterých je tu řeč, leží jihovýchodně od řek Moskva, Priáda a Klyazma. Nepřátelské vojsko se pak muselo seskupit do podoby háčku, aby mohlo projít skrze tyto osady. Tedy tmu temné síly ale více znepokojovaly ty osady, kde ještě nebyly knížata. Ve všech těchto osadách ještě žili podle verských kánonů. Všichni lidé se byli rovni, nikdo se nesnažil povyšovat nad ostatními, a to pak dovolovalo udržet klidný, rovný a radostný život pro všechny. A tma, jak té bylo třeba, aby Rusiče rozdělila takzvaně podle majetkových tříd. Třída vládnoucí elity, u které se hromadí veškeré bohatství, které ve skutečnosti patří všem, a bezpodmínečná tvrdá moc, někdy i krutá moc, následující třída pak jsou ti, kdo se s tou první třídou přímo stýká, tedy knížecí zástupci v osadách a tak dále. A další třídou pak jsou řemeslníci a pracující lid. Ta poslední a nejnižší třída, což také není náhodou, to jsou ti všichni ostatní, co žijí na zemi, tedy křesťané. Zejména křesťané pak uchovali božskost životaschopné energie díky spojení se zemí. A protože všechna síla byla využita na to, aby se lidé rozdělili podle třídních řádů a odpojili se od země. Ale i ve verských osadách už byli lidé, kteří začínali pochybovat o správnosti takového tvrdého zachraňování jejich kultury. Družina Rusičů, jejíž počet, který byl 7,5 tisíce vojáků, čekali, jak odpoví nepřátelské vojsko na jejich podmínky. Přišlo ráno. Rusiči vyslali 3 zvědy, kteří tedy ovládali cizí dialekt, kdy uměli cizí jazyky. Aby slovo za slovem počkali na odpověď. Předali to, co měli vyřídit a vyčkali. V průběhu rozhovoru chtěli cizinci vědět, jestli mají Rusiči veliké vojsko. Ale ti hladce uhýbali od odpovědi, aniž by se zmiňovali o jakémkoliv počtu vojska. Nepřítel přešel tedy k jinému triku. Začali prosit, aby povolili 1 000 vojáků a mnichů nedaleko jejich osad postavit tábor na zimu, nebo prostě tam, kde jim Rusiči ukážou, a tam si postavit domy a chrám, aby se měli kde modlit k Bohu. Židové pochopili všechno, nebyli totiž hloupí. A mysl měli velice rychlou. A k tomu byl jejich rozum naplněn prozřetelností. Proto jim odpověděli tak, jak se mezi sebou dohodli už dříve. Projít vám povolíme, protože máme dohodu s Rusiči. Svoje chrámy u nás ale stavět nebudete. Povolení k tomu od nás nedostanete. A netraťte svůj drahocenný čas na další rozhovory, protože jinou odpověď od nás již neuslyšíte. Následujícího rána pak bylo vojsko nepřítele opět udiveno, když obcházelo osady Rusičů, protože věděli totiž, že Rusiči mají dostatek sil a že prohrají. Ale potřebovali uchovat svoje vojsko do následujícího roku, neboť pak přijdou ještě další dvě vojska. A teprve potom se uvidí, kdo z koho. Nepřítel se topil ve své zlobě, ale nedávali to na sobě znát. Severní Rusiči doprovázeli cizí vojsko dlouho, aby snad nestropili nějaké zlo. Myslíš, že můžeme chvilku zahrát?
Můžeme, mám tady nachystáno. Pojďme na to.
Rána slunečných dnů v zahradě zelený.
Budeš ještě asi pokračovat chvíli, viď?
Ještě, ano, ještě chvilečku budeme číst.
Přestanizace, ano. Tak pojďme na to.
Tak, na řece Moskvě přijali cizince nejednoznačně, protože jejich vojsko bylo příliš veliké. Ale kníže a jeho pomocníci uklidnili národ a mnohé osady pak dali krmivo nejenom pro koně, ale nýbrž také pšenici a žito pro vojáky. Byl hluboký podzim a pro vojáky z nepřátelského vojska se stavěly domy, obrovské stany s ohništi uprostřed. Takže cizinci sebou přivezli také velké množství stanů. Cizí vojsko už dostatečnou dobu odpočívalo. Místní kníže tohle vojsko nečekal pro nic za nic. Měl s ním totiž svůj plán. Všechny osady neuznávaly jeho moc. Měl tedy v úmyslu s pomocí této cizí síly tyto osady připojit k sobě. A proto bylo nutné přemluvit stařešiny těchto osad, které kladly odpor a zachovávaly verskou kulturu s hlavními zásadami života předků, ale hlavně je znepokojovala tato věc, že všichni lidé si jsou před sebou i před Bohem rovni a odmítali moc vyšších šlechticů a knížat samozřejmě také. Zkrátka odmítali energii nežít. Kníže se vševožně tedy snažil svoji moc posílit. A i když tyto osady uznají jeho moc, může pak shromáždit veliké vojsko a sám pak diktovat svoje podmínky, protože se stane nezávislým. 10 000 jezdců a 2 000 vojáků cizího knížecího vojska přišlo k jedné takové osadě a vyzvali stařešiny na jednání. Kníže řekl toho. Všichni jsme bratři a proto s vámi válčit nechci, neboť nyní je zákeřná doba a nepřátel je mnoho. Proč se spíráte? Žijte tak, jak jste žili. Jen o jedno vás prosím. Uznejte moji moc, alespoň částečně. Budete mi dávat tolik vojáků, o kolik vás poprosím, krmivo pro koně a provize pro lidi. Myslíte si, že opravdu nejsem váš bratr a přeji vám zlo? To, že používám síly, to je přece jen proto, že jste mě k tomu donutili. Vaše pýcha vás oslepila a zatměla vaši duši. Skutečně dopustíte krve prolití mezi vašimi krajany? Ženy, děti a starce ženete do skázy? I odpověděl stařešina této osady. Vzhledem k tomu, že už ses dopustil tohoto přestupku, znamená to, že tě už nic nezastaví, ať tedy odpovědí obyvatelé sami za sebe. A jak oni řeknou, tak se i stane. Přišly tedy ženy, staří lidé i silní muži. Dozvěděli se všechno do podrobností, ale o tom už se i dříve mnoho vykládalo. Tento rozhovor už byl všem dávno známý. Rozhodli se takto. Moc knížete částečně uznají, vojáky jídlo budou dávat, kostely ať si cizinci staví, ale pouze opodál od osad. Rusiči nepotřebovali žádné osobní spory, to si nepřáli, ale cítili to jako určitou nevyhnutelnost. I ve vzduchu se pak nechala cítit taková energie. Už se projevovala nerovnost mezi lidmi, což znamená, že se brzy objeví i nespokojenost, která je zárukou odporu. Takže právě takhle se upevnila knížecí moc na řece Moskvě, na řece Kliazmě a na řece Priádě. Nepřátelské vojsko tu bez zvláštních potíží tedy přezimovalo. Strategické plány moskevského knížete a jeho spolubojovníků byly vyplněny. Ale i cizinci si vyplnili svoje strategické plány. Zajistili si přátelství knížete, nechali zde část svých lidí a kněží pak ohledně staveb velikého množství kostelů a pokřtění Rusičů na svoji víru. Vojsko se pak pohybovalo zpět po stejné cestě, jako když přišli. Věděli o tom, že do Rusí jde vojsko, které je má podpořit 15 až 20 tisíc příznivců řádu německých rytířů, tedy iluminátů. Symbolem tohoto řádu je písmeno X, které znamená smrt všem, kdo jim bude odporovat. Do takového kříže oni skládali ruce na břiše jimi zabitých lidí v boji nebo civilistů. Víme, že zemřelým, když je ukládají do rakve, skutečně kříží ruce přes tedy břicho do toho kříže, do písmene X. Tato symbolika pak je bezpečně spojena s křesťanským náboženstvím, pouze má hlubší význam, je v ně sakrální kosmický smysl. Budeme-li se bavit o kříži, kříž tedy je spojení dvou energií. Energií plus a minus a má čtyři konce, které znázorňují čtyři strany světa. Začátek, tedy alfa, konec omega, ázo, věčnost a stupe jako záruka věčnosti. Kříž tedy představuje dvě energie, plus a minus. A když se k ním přidá ještě třetí energie, kvůli které tu všechno je, tedy energie člověka, v daném případě je to Ježíš Kristus, který byl ukřižován na kříži, v takovém případě plus a minus ruší své božské předurčení, tedy zabezpečení věčnosti, a začíná působit jeho protilehlá funkce, a to je smrt a rozložení. Ovšem Ježíši Kristu je možné se klanět, je-li to pro lidi nezbytné. Ale ať ho sundají z kříže na svých ikonách, na freskách, na církevních relikviích, na obrázcích a tak dále. Ale tím hlavním úkolem je sundat ho z kříže v myšlenkách každého člověka. Právě tento obraz totiž přikovává přikovaného Krista na kříži, mu nedává možnost znovu se inkarnovat na zem v novém velikém božském stělesnění, tedy v těle člověka. Až sundají člověka z kříže, automaticky spadnou lidem z očí brýle neznalosti a lidstvo se potom lehčeji začne vracet k harmonii, a to nejenom v myšlenkách, ale i svými činy, a začnou se pak vracet k pramenům božské lásky. Během dvou týdnů pak cesty se přezimovší vojsko potkalo s předním řádem německých rytířů, který byl doprovázen Rusiči jižních knížat. Tohle vojsko přišlo s jistým úkolem. Mělo pokřtít pohany, křesťanskou vírou a když odmítnou, pak nemilosrdně je zabít, vesnice spálit a neprojevovat lítost. Neboť pohané mají černé satanské duše, kamarádi se s démony a dokonce jim i slouží. Pohan je považován za člověka, který neuznává křesťanství a opovrhuje křesťanskými kazateli. A křesťanští kazatelé nazývali pohany všechny, kdo nepřijímal jejich víru. Pak to byl pohan. A možná, že čtenář ani nebude moci uvěřit tomu, že se něco takového mohlo v Rusy vůbec přihodit. Ale zejména tohle se dělo. Teritoria, na kterých Vedrusové žili, byla ohromná. Jižní teritoria, tedy dnešní Polsko, Bulharsko, Česko, Slovensko a jiné, už v té době nedodržovali verské zásady. Oni propouštěli cizí vojska, stejně tak jako dnešní Ukrajina a jižní oblasti Ruska. Ale ne vždycky byli kamaráčtí se severními Rusiči. Rusy byla sužována vnějším vrahem a byla sužována také drobnými tyraniemi knížat. Knížata už v Rusy existovaly a také si svoji moc upevňovaly. Přechod od védského života ke knížecímu řízení byl velmi bolestivý a někdy tomu knížata ve svých intrikách využívali i spojenecké mocnosti v podobě vojenské pomoci. Kdyby nedošlo ke vnitřnímu rozdělení a oddělení Rusičů, tehdy by o žádném pronikání nepřátelských vojsk do Rusy nemohlo být ani řeči. Vojáci Rusiči tehdy ve svých možnostech natolik předbíhali ostatní národy, že by mohli obsadit a podrobit si obyvatelstvo třeba celé Evropy. Ale takové cíle Rusiči nikdy nesledovali. Je to pro ně nepřijatelné už z toho důvodu, že v sobě uchovávali veliké množství Boha. Zejména tedy však spory pomohly rozdělit Rusy. Nestalo se to náhodně. Všechno to bylo naplánované a cílené. Kým a kdy, to už je ale jiná otázka. Vojsko německých rytířů, které tehdy přišlo, mělo počet 15 tisíc a z toho bylo 5 tisíc jízda. O tom už severní Rusiči, kteří stále dodržovali védskou kulturu, věděli. V přesném slova smyslu védy to je pravá kultura, všechno ostatní s kulturou nemá nic společného. V Rusy byly pak snahy zavést okultismus. Okultismus, tedy O, je hlavní, kult je tedy temných, takže okultismus je hlavním kultem temných. Na Rusy se zavádělo křesťanství, což se také nakonec podařilo. Pro jiné národy se mohl zavádět zase jiný kult, avšak kult Ura je tím božským. Právě on zaručuje harmonii a věčný život. Jakýkoliv jiný kult pak zaručuje pouze disharmonii, což znamená smrt, a proto se tak i nazývá okultismus. Severní Rusiči se tedy rozhodli vyslat k vojsku německých rytířů posly. Několik svědů, kteří mluvili jazykem tohoto národa. A řekli jim tohle. Minulý rok jsme nechali projít cizí vojsko, neboť jsme měli dohodu s Rusiči od řeky Moskvy. Ale na jejich prosby, jestli u nás můžou stavět svoje chrámy, jsme řekli ne. Vy jste nyní přišli bez pozvání, zřejmě jste si spletli cestu. A proto otočte svoje vojsko a pokračujte jinou cestou. Dále se do nás pak nikdy a nikde již nepoptávejte. Knížecí Rusiči, kteří doprovázeli rytíře, do tohoto rozhovoru nevstupovali. Jednání vedl vojevůdce německých rytířů, známý generál s přízviskem Bazilik Silný, jehož opravdové jméno bylo Manfred Gerhard. který se zviditelnil v boji se Slovany, tedy dnešní části Polska, a jeho bližší teritoria. Tam byl velice známý. Budoucí generál velkého rytířského vojska pak provedl několik úspěšných výprav proti Slovanům a podrobil je k přijetí křesťanství. To však bylo před několika lety. I dnes úspěšný generál doufal ve svůj úspěch. A promluvil tedy sice zdrženlivě, ale za to velmi tvrdě. My jsme k vám nepřišli s válkou, nýbrž s pravou boží láskou. Naši knězové vás do všeho podrobně zasvětí, ale jestli se budete vzpírat, nebudete souhlasit s našimi podmínkami, tehdy použijeme sílu a tu vaši sílu a vytrvalost utopíme v krvi. Dnes už mnozí vaši bratři v Rusy nevidí křesťanství nic zlého, nýbrž v něm vidí to dobré a proto s nimi máme pevné přátelství. Ale vy jste sami a máte málo sil. Za námi pak přijdou ještě bezpočetná vojska a vaše umíněnost vám přinese nevyhnutelnou smrt. A vy se opravdu nebojíte zemřít a svoje rodiny postavit vstříc smrtelnému nebezpečí? A tu tedy Rusiči pochopili, že rytířské vojsko neustoupí od svých krvavých plánů a proto vést další jednání bylo jenom ztrátou drahocenného času. A odpověděli tedy tak. Pro Rusiče je bezcenné podléhat trápení ducha. Je pro něj nemožné podlehnout půvabu, přitom přemýšlet o životě. Nevyrostli jsme proto, abychom uhýbali před větrem nebo před bouří. Svůj život nehodnotíme na množství prožitých let, nýbrž na čistotu svých činů. A žádný Rusiš se nenarodil proto, aby uctíval, ale proto, aby zpíval píseň svojí lásky a radoval se. Smrt těla, tedy ztráta okamžiku, smrt ducha pak je ztráta věčnosti. Rusiči nečekali, až se rytířské vojsko sjednotí s dalším a proto se dohromady pak měli obrovskou sílu. Rusiči se tedy rozhodli urychlit události a nehledě na to, že tohle vojsko doprovázeli knížecí vojáci Rusiči, zaútočit na protivníka za rozednění, šikovně se s ním být a k tomu přidat ještě svoji dovednost. K tomu se tedy rozhodli. A tak Rusiči přidali svoji dovednost, sebedůvěru a jasnost svých činů. Nepřítel prostě nemohl pochopit jejich bouřlivou odvahu a obrovské sebeobětování pokládali potom za takovou odvahu až za bláznoství. A tím se nepřátelští vojáci naplňovali strachem a udělat proti tomu nic nemohli. Myslím, že bychom dneska mohli skončit. No. Ještě příští vydat další kapitolku, která je poměrně dlouhá. Mm-hmm. Já myslím, že písničku a končíme otázky.
Tak si dáme písničku a pak... Pak budeme pokračovat.
Se budeme dopracovat.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. Haleluja, 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 haleluja. zpívají a s úsměvem mě vítají a vidím, jak se naklání z kůru. A táta s mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Haleluja, 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 haleluja. Tak povídám mu, pane můj, mý děti dobře opatruj a ženě mý dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Necháváš, ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá se vzhůru.
Zahráli, což je dobře, si myslím, že jsme se osvěžili takovou hezkou skladbou Jakuba Smolíka, respektive to Kohenova skladba, ale jak, já si myslím, že Jakub Smolík to naspíval velmi, velmi pěkně. Co do textu. Tak, já teda se přiznám, že nechám tebe teďko ze začátku, kdy jsi slíbila, že tam máš nějakou tu záležitost, kterou chceš Išo zveřejnit.
Dobře. Já jsem, tady mám vlastně příspěvek k tomu tématu, kde jsme si povídali, že zhruba toho 30. září Putin provedl ten, dalo by se říct, rituál energie ura, který mě se během několika hodin poté zobrazil jako obrovský energetický vír nad Ukrajinou s odklonem nad Finsko. A do toho samozřejmě proudí do oblastí, které mají být čištěny, proudí energie toho moskevského chrámu vítězství. A ty energie toho chrámu proudí pod v těch tocích, těch energetických drahách, které jsou v určitém prostoru pod povrchem země. A my si vlastně toto všechno říkáme, protože sledujeme, jsme takovými svědky toho, jak ty procesy, ty očisty, jakoby dokončování té reality, která tedy končí, protože naše realita bude začínat, ale ta předchozí musí být ukončena. Musí být ukončena nějak. Říkali jsme, že existují předlohy, podle kterých pak všechno probíhá, protože napřed je to naplánováno, to je ta předloha, to je ten scénář. Pak je to natočeno, to je všecko ještě vlastně záležitost, kdy to ten divák nevidí. A teprve potom je to tomu divákovi promítnuto. Takže my promítáme závěrečné fáze toho procesu, té očisty, té prohry těch temňáků. Představte si to tak. A k tomu vlastně potřebujeme ještě ten prostor té pomyslné imaginární planety, protože my víme, že mnozí už jsou nastartováni a už se budou přemísťovat na jiná místa, na jiné prostory v harmonickém univerzu 2 nebo 3. Ale my teď ještě sledujeme ten proces, který vlastně souvisí s tím doběhem těch událostí týkajících se toho, té očisty. Říkali jsme, že vlastně Ukrajina je takovým imaginárním prostorem pro očistu té bývalé rasérie Tartárie. A ty energetické toky, které byly spuštěny tím otevřením toho chrámu na tu jarní rovnodennost, tak vlastně se jednak podílali na tom, že ta realita se roztrhla. A poté, jako vlastně tím, že proudí, tak čistí ta území, skrz která se pohybují, ten tok té energie. A on vlastně sleduje i to dění, hlavně na té Ukrajině. Takže mě pak posluchač napsal, kde vlastně všude on vystupoval tok té energie toho chrámu věčnosti. Píše, tak jsem se na to přeptal, a takto bych to shrnul. Energie, která plyne do chrámu vítězství, nebo z chrámu vítězství, je energie, která plyne z vytvořeného tajného vesmíru. To je ten vesmír, o kterém jsme si povídali. To je ten Aquaferion, ten vesmír, který vlastně byl utajován, kde vlastně bylo všechno připravené. Takže odsud nám přichází ta energie k tomu chrámu vítězství. Strážci evoluce, to je energie, která postupně narůstá. A tato energie se potom větví na okraji, na linii bojů. Ona se jakoby vlastně tak, jak teče ten její tok, to jsou ty podzemní, říkali jsme si, říká se tomu meridiány země, dá se tomu říkat ten energetický systém planety, tak tato energie se na Ukrajině se větví do oblastí, kde se bojuje. Takže na sever přes Finsko k severnímu pólu je jedna cesta a druhá cesta vede na jih přes Krym do Turecka, Sýrie, Saudské Arábie, Etiopie a zde potom do moře až na jižní pól. Západním směrem se potom ta energie posouvá a šíří na Slovensko a do Česka a východně potom na Asgard jiríský. Tudíž energetické centrum na Moravě a na Asgardu jiríském je napájeno touto energií. Víme, že v Česku máme jedno centrum, kterým je Karlštejn, a pak teda máme samozřejmě také na Moravě centrum. Tak tady nám protékají ty energie toho chrámu. Protože když se sejdou vzestoupené bytosti a sjednotí se v jedno vědomí, tak vytváří nové energie, energetické víry na energetické vlně, která potom splývá s tou energií chrámu vítězství. A potom se také tyto energetické víry pohybují prostorem. A tato energie pak zesiluje, protože se sjednocuje stále větší počet zestoupených bytostí. Takže to se mně moc líbilo. Já jsem si tedy přesně namalovala tu trasu, kudy ta energie toho chrámu vítězství jde. A ono už minulosti jsme říkali, že vlastně je to trasa, která jde od Bajkalu až k Arkáně. To jsou vlastně to Pobaltí, kde vlastně byl ostrov Rujána a tam bylo další slovanské ceptru, které bylo nazýváno Arkánou. Z té Arkány nám ta energie proudí na skandinávský poloostrov a přes Karlštejn, bosenské pyramidy k Moskvě a potom se ještě stáčí na střední východ a stáčí se k tomu Asgardu. Jinak vlastně má v sobě ve svém středu má uzavřenou tu Ukrajinu. Zajímavé je, že úplně obchází Bělorusko, tam prostě není potřeba, aby ten prostor byl čištěn. Víme, že Bělorusko v minulosti disponovalo, už víme, že za napoleonských válek disponovalo tedy prostorem, který chránili takzvané Baby Jagy, dalo by se říct. To byly čarodějky, které dokázaly zastavit a utopit napoleonská vojska v bažinách. Dokázali to tam stížit i tedy Němcům. Takže to je oblast, kde vlastně nedošlo určitým způsobem k nějakému výraznému poškození těch oblastí, těch center té ruské, dalo by se říct, genetiky nebo toho ruského teritoria, tam v podstatě nebylo co čistit. Takže mně se moc líbilo, jak prostě náš odchovanec, dalo by se říct, se naučil dobře pracovat s kyvadlem, že si dokázal, pravděpodobně nad mapou, to už je jedno, ale dokázal si vykomunikovat, kudy ta energie teče. A když si dokáže vykomunikovat tohle, tak si dokáže vykomunikovat i všechno ostatní. Takže já jsem za to strašně moc ráda. Víceméně potvrdil to, že ty energie tečou, že ty energie se šíří, že mají očistný charakter a že se na tom podílí i všichni ostatní vzestupující, protože jak navyšují svoje vibrace a pročišťují sami sebe, tak vlastně zesilují ty očistné víry v tom prostoru, ve kterém se nacházejí. To znamená, že si čistí svoje vlastní bublinky a zároveň se to přenáší. Říkali jsme, že tam je vždycky spojitost mezi člověkem a jádrem planety, ke které je ten dotyčný příslušný. Takže ti, kteří budou se přesouvat na kteroukoliv z těch planet, které teď je budou přijímat, tak vlastně pomáhají čistit i prostor té určité planety. Takže navzájem sebou přinášíme každý z nás svoje kvality, svoje vibrace, kterými potom tedy přispíváme k tomu, že se navyšuje evoluční úroveň planety, vidí kolem nás a toho prostoru, ve kterým se pohybujeme, protože ho zároveň čistíme. To se mi hrozně moc líbilo. Takže to jsem se chtěla podělit s posluchači, že tedy se našel posluchač, který si s tím dal práci a mě to moc potěšilo, že to prostě tak krásně tady popsal. Zorientoval se v tom.
Tak je to radost učitele nad úspěchem žáka. A my víme, že spousta těch žáků je velmi nadaných, že tam je obrovský potenciál a že řada těch bytostí dokáže dokázala by mnohem víc, kdyby na sobě ještě intenzivněji pracovala nebo déle pracovala. Tak proto jsme vybízeli vlastně všechny naše absolventy, aby tvořivým způsobem rozvíjeli svůj potenciál, protože chci připomenout, že pro ty všechny, nechci říct úplně staré kamarády, ale pro ty, kteří s námi už nějaký ten seminář absolvovali a zažili s námi semináře a dobu ještě na starém v úzovkách Midgardu v Harmonickém univerzu 1, tak přátelé, jste v nové etapě svého života, protože pokud někdo jste jakoby docílil určité, jako jste si mysleli, že máte určitou kvalitu a určitou jakoby dosaženou kvalifikaci, úroveň, jak to nazveme, a že jakoby už to začíná stagnovat, no tak jste v novém prostředí, nové možnosti, otevírají se vám úplně nové prostory, regiony, ve kterých jsou informace, je tam poznání, jsou tam bytosti, které jsou schopné vám odpovědět zase na spoustu věcí, nebo vás přivést na spoustu nových a nových myšlenek či poznání. Nakonec i způsoby jistého typu očišťování nebo odčišťování různých záležitostí vás také mohou přivést na spoustu nového poznání. Takže neváhejte, využijte. To téma můžeme opustit, jo?
Ano, já myslím, že ano.
Jestli říkáš, že jsi měla dvě reakce, tak jestli tam chceš tomu ještě co přiložit.
No, ta jedna reakce je strašně maličkým písmem a já to bohužel teda nepřečtu v současné době.
Dobře.
Takže až trošičku zavostřím, tak... Nebo to pak přivez, já to přivezu sebou k tobě a ty to budeš moct přečíst posluchačům.
Píše tady k tomu Iva. Informace, které poslal posluchač a Iša ho četla, mohu potvrdit, nepátrala jsem po trasách energií, ale když jsme se potkali se zestoupenými, vnímáme čištění energií, napojení na chrám a posílení vibrací. No a Iva má dotaz. Četla jsem, že Rusiči byli spojeni s planetami, komunikovali s nimi, vzájemně se milovali a spolupracovali tady s těmi planetami. S kterými hvězdami, planetami, je možné se v současné době obnovit spojení, jak to dělali naši předci Rusiči a Ariané? Děkuji, Iva, za odpověď. Já si myslím, dám ti slovo, protože určitě na to máš odpověď. Já jenom bych chtěl říci, že ta situace mi nepřijde stejná a že situace Rusičů a situace naše není adekvátní, že tady jsou rozdíly. Ale povídej.
No tak samozřejmě ten jejich komunikace, ten jejich kontakt s těmi planetami probíhal v harmonickém univerzu 1 za situace, kdy teda tam byl určitý systém ve sluneční soustavě a existovaly i jiné planety té galaxii. Jenomže teď si uvědomme, že jsme mnozí na vyšší zemi, tedy Neptárdu, někteří jsou na Maldeku, jiní jsou na Taře, a každý z těchto systémů, každá z těchto planet je součástí nějaké galaxie nebo hvězdného systému a tam jsou zase jiné planety, než které jsme znali z té minulosti. Takže až se přesuneme každý tam, kam patří, tak se bude, pokud bude zájem určitě, každý musí seznámit s tím, s jakými planetami může uskutečnit nějaký kontakt. Jaké energie určitých planet mu jsou ku pomoci, nebo jsou mu k dispozici, nebo jsou mu, já nevím, zakázány a podobně, tak jak se to užívalo v té astrologii týkající se harmonického univerza 1, která také byla hodně zreverzovaná. Takže my v současné době nejsme schopni určit. Nejsme schopni, protože každý to má zase jinak. A až tam budeme, tak se teprve s nimi můžeme spojovat. Ale proč se teď spojovat s planetami, které dosud neznáme, když potřebujeme poznat, řešit sami sebe. Až toto budeme mít vyřešené, tak teprve přijde ta informace, že teď máš kontaktovat tu a tu planetu, tu a tu energii, použít ji k tomu a k tomu. Takže to vaše vyšší já vám řekne, kdy teda máte koho kde oslovit, čí energii žádat o pomoc, nebo kterou bytost, říkali jsme, že planeta, galaxie, systém, všechno můžeme považovat za bytost, protože ono to tak jako v podstatě je to živá bytost, takže jenom my ji vidíme v nějaké jiné podobě, že jo, takže jsou to bytosti, které budeme oslovovat, ale až se tam dostaneme, až dosáhneme určité evoluční úrovně, abychom vibračně byli schopni komunikovat s těmito bytostmi. Samozřejmě potom ještě s bytostmi vyšších úrovní a podobně. Ale to je všechno propojeno a souvisí to s tím, až tam budeme, až se adaptujeme, až se vlastně dostaneme vibračně do prostoru, tak teprve přijdou ty informace, které můžeme využívat. Teď bohužel tady každý to máme jinak, každý jsme ve své bublince a řešíme ukončení minulosti a rozjezd a přechod do té budoucnosti, dalo by se říct.
No, řekla jsi to, já to ještě malinko učešu, nebo aby to bylo úplně, úplně natvrdo jasné, nejsme zatím ukotveni v žádném prostoru a v žádné realitě. Takže toto, vlastně ta komunikace s těmi planetami je víceméně svázaná s tím daným prostorem a s tou realitou, která v něm vzniká. To znamená, že je na to jako kdyby brzo. Jo? Jako kdybyste se ptali, do které školy máte jít studovat a přitom ještě nejste dítko, které je školou povinné. To znamená, a ještě nejste ubytování ve městě, takže nevíte, v kterém městě a v kterém státě budete jako kdyby bydlet. Takže tyto otázky jsou malinko předčasné. Tak je dobře, že se na to posluchači ptají, tak máme teď trošku, bych řekl, jiný rámec činností, tak a teď musíme se zbavit starých zátěží. Vemte si, jak dlouho, kolik měsíců, let jsme pracovali na vzestupných procesech na očišťování různých záležitostí, když jsme hodlali opustit Harmonické univerzum 1. Takže přechod do Harmonického univerza 2, jak nás zaměstnal, kolik to bylo práce. Neudělali jsme všechno. My jsme pouze vyřešili věci potřebné, nutné, vážící se k Harmonickému univerzu 2. A lidé, kteří jsou v Harmonickém univerzu 2, tak je tam řada lidí, kteří ještě nemají úplně všechno dokončené, že mají ještě spoustu práce na sobě, aby mohli být zakotveni do reality třeba na vyšší zemi, aby tam mohli být součástí té reality. Za prvé, za druhé, ti, co postoupili dále, to znamená, že realizují další vzestup, zrealizovali další vzestup, tak sice jsou v Harmonickém univerzu 3, ale k Harmonickému univerzu 3 je potřeba udělat velký kus práce s očistou, která se váže k Harmonickému univerzu 3. Čili takhle je potřeba to vnímat. Až se bude vzestupovat do dalšího vyššího Harmonického univerza, zcela bezpečně tam budou věci k řešení. Snad, možná u někoho víc, u někoho méně. Ale je potřeba si říct si natvrdo, že těsně před vzestoupením Tary došlo k tomu, k čemu došlo, a v podstatě, aby k tomu mohlo dojít, tak se opravdu museli temní hodně snažit a to mělo vliv pochopitelně na mnoho těch, kteří vlivem potom se museli přesídlit do Harmonického univerza 1. Čili asi si umíme představit, že to nebyla procházka růžovým sadem. Tak toto všechno je naše v úzovkách dějinná událost a bylo jich mnoho, kterými jsme prošli a proto probíhají různé typy vizualizací v těch našich bublinách, aby jsme si tyto všechny záležitosti dali do pořádku, aby jsme je pořešili, aby jsme měli toto všechno skončeno. A pozor, my nemáme několik let na to, jako když jsme šli z Harmonického univerza 1 do Harmonického univerza 2. Máme na to opravdu, všechno to řešíme ve velmi s takovým zkráceném režimu, časově zkráceném režimu, takže je to opravdu kvapík. Je to kvapík. Má to jednu výhodu, že nejsme ohrožováni na životech, tak jako tomu bylo v Harmonickém univerzu 1. Máme na tu práci mnohem víc klidu. Nevím, spousta posluchačů třeba má ten pocit, že si večer lehnou. Ráno se zbudí ještě víc unavení, než když si šli lehnout večer. To je tím, že jste třeba celou noc pracovali na těch všech záležitostech, o kterých tady mluvím. Je to náročné a je to krásné svým způsobem. Protože jsme konfrontováni s řadou situací, které třeba nejsou vždy hezké, ale je to, jsou to návraty do minulosti. Ale když se tam člověk jakoby potká s tím, co vlastně prožíval. Takže lze si to v určitém smyslu slova i užívat, ale ne vždycky to je bezbolestné, musím říct. Takže ty věci běží kvapíkem. Miluju otázku, kdy už to bude, nebo kdy už tam budem. To je otázka, u které už se nějak ani netvářím divně, spíš se usmívám. A je to k pobavení. Však také jsme je kdysi dávali, že? Pamatuješ? Ale to už je dávno.
No, to je pravda. A už mysleli jsme si, že teda, když už tam budem, tak klapnou vrátka. A my jsme zatím vlastně trénovali na tom trenažeru, v tom potrubí, když jsme si mysleli, že teda procházíme. Tak jsme se s Růzou ohlédli a zjistili jsme, že jsme pořád tam, kde jsme byli. Tak je to úsměvné.
Iva psala, že vyšší já jí to tak nějak také potvrzovalo. Takže spokojenost s odpovědí. Já tady monitoruju pochopitelně, jestli nám posluchači nepsali nějaké dotazy na Skype, případně na mail. A musím říct, že v podstatě ne. Mám tady obrovské množství různých reakcí. A to nejsou reakce k našemu pořadu. Víš, že mi ještě přišlo několik reakcí v podstatě, že informace o nacismu, o informace o tom, jak to bylo v těch koncentračních táborech, tak že jsou to nepravdy, člověče. Normálně mi píšou tu a tam. Už jsem to zachytil asi ve třech zprávách, tak se najdou posluchači, kteří to rozporují. Nejsou to teda posluchači absolventi našich seminářů, to je potřeba říci. Nevím, co to je za posluchače, ale pokud někdo má pocit, že nacismus je záležitost, která patří do lidského bytí, tak já se bytostně ztotožňuji s názorem, že tomu tak rozhodně není. Že jsou zvláštní ty reakce. Je vidět, že ten hnědej mor je rozrazlej víc, než jsme si vůbec mysleli. Teda jako.
Můžu k tomu tedy něco dodat?
No můžeš, pochopitelně.
Já mám zkušenosti, když jsem jako mladá po mateřský nastoupila do nemocnice, pracovala jsem na interně u babiček na takovém tom oddělení, kde není moc radosti. A já jsem si s nima strašně ráda povídala. Já jsem před tou noční vždycky obešla, popřála jsem jim dobrou noc, poptala se, co potřebují, nepotřebujou. A popovídala jsem si s nima, na rozdíl od mých kolegyň. A já jsem si od těch žen, které teda prošly těmi koncentráky a prošly těmi táborama, tak já jsem slyšela hodně příběhů a slyšela jsem i to, jak prostě mi ta jedna babička vyprávěla, že její sestra hodila svoje miminko do těch elektrických drátů v koncentráku, aby mu ukrátila utrpení, které to dítě mělo před sebou. A že to nebyl jeden případ, že ženy, když nemohly unést to utrpení těch svých dětí a už se na to nemohly koukat, tak těm dětem ten život brali tímto způsobem, že je prostě hodili na ten elektrický drát, který byl obehnán ten koncentrační tábor, a že to nebyla záležitost zřídkavá, že se to dělo jako poměrně často, tak jestli někdo má pocit, že svědectví těchto lidí, kteří to zažili, je plácání jenom tak, jakože nic se neděje, tak potom by si to možná měl jít taky zkusit, jaký by to bylo, nebo představit si, no spíš zkusit, to není o představě, prožít iluzi toho, že tedy se dostal do situace, kde je ohrožen na životě, a pokud je to skutečně člověk, který má v sobě svědomí, a pokud je to člověk, který má buď mateřský pud nebo otcovský pud, u těch mužů to je úplně stejný, ta láska k tomu dítěti je taky veliká, tam to víme, že dokážou, nejenom ženy, že muži dokáží pro své děti ledacos. Tak já bych chtěla jako vidět, nebo chtěla bych tomu člověku dopřát, aby měl pocit, že se vlastně nic neděje, když jeho dítě musí zažívat to, co tam zažívaly ty děti. A je úplně jedno, jestli to bylo miminko novorozené, jestli to bylo několika měsíční, nebo jestli to byly děti do 2 let. To prostě nechápu, jak někdo může napsat, že toto neexistovalo, nebo že to nepatří k nacismu. A to jsou klasické dravčí vyhlazovací metody, kterými tedy Němci v podstatě se chovali jako nelidé a zvířata, což víme, že Germáni nejsou tak úplně kristovského původu, takže oni se chovali podle vlastně své podstaty. Byli nelituští, byli krutí a to všechno hovoří samo za sebe.
Já jsem, když si tohleto načala, tohle téma, já jsem to ještě neříkal nikde v pořadu, tak teď to bude poprvé. Já jsem se poznal jako mladý, bylo mi tenkrát asi 21 let, s Židem, už tenkrát měl nějaký roky, koupil jsem si od něho nakonec moje první auto. A tím jsem se s ním jako kdyby seznámil a on mi vyprávěl, protože prošel koncentrákem, tak on mi vyprávěl, že třeba mě jak hladověli, tak když se chtěli pobavit ty SS-mani, tak jim navařili kotle hrachové kaše. A teď těm vyhladovělým, prostě zbídačeným bytostem ty kápové těch baráků přivezli ty kotle, ty kaše. A pochopitelně někteří se neudrželi a tou kaší se fakt nadspali. Jo. Říkal, že pokud ho nesvázali do prostěradlem, dvěma prostěradlama toho člověka museli svázat, obepnout, protože měl tak strašnou plynatost, že komu to neudělali, toho to roztrhalo. Roztrhalo jim to vnitřnosti prostě. Střeva jim to roztrhalo. Tím se bavili, jakoby, jo, ty nadlidi. Takhle se bavili, jak ty zvířata, ty podlidi tímhle způsobem trénovali. Takže asi by se dalo ledacos ještě dát do placu v úzovkách. A já si myslím, že jsme mezi svejma, takže se chápem. Máme tady dotaz. Dobrý večer, pane Petře a paní Išo. Mám dotaz. Může být souvislost mezi energetickým vírem nad Ukrajinou, jak jste hovořili, s děním v Africe, kde se tvoří hluboké trhliny v zemi? Jakoby se kontinent trhal na 2 části od severu k jihu. Předem děkuji a zdravím ze Švýcarska, Kateřina. Tak, víš o tom něco? Já teda nevím o těch trhlinách nic.
Nevím o tom nic, ale viděla by v tom souvislost, jak psal poslucháč, že tedy přes tu Arábii přes moře jede ten energetický tok k tomu jižnímu pólu, tak víme, že tedy Afrika z velké části nebo z jedné části je obsazena temnými tedy hlavně těmi reptoši. A z druhé půlky, vlastně po druhém okraji té Afriky, vlastně tam byly zbytky těch kristovských barevných národů, protože jsme říkali, že ty kmeny kristovské původní nebyly jenom lidé bílé pleti, ale byly to také lidé hnědé kůže, červené kůže, ano, takže namodralé. Takže to byly kmeny, které tam ještě v určitou dobu vlastně v té své čistotě tím, že se nesetkávali s civilizací, tak oni fungovali. A tak vlastně na jedné na západní části žili jedna skupina, na té východní části té Afriky žili právě ty další skupiny, ty kristovské kmeny. No a tím pádem, pokud tedy pod tou Afrikou nebo někde tam v tom prostoru projde ten tok té energie toho chrámu a směřuje k tomu jižnímu pólu, tak se může stát, že tam dojde k pnutí a k čištění těch energií a že vlastně dalo by se říct, že ta Afrika v danou chvíli je rozetnutá na dvě části. Já bych to tak vnímala, mě to tam teď tak nějak jako naskočilo, že to je záležitost oddělení toho v uvozovkách temného od toho světlého a že právě v důsledku toho čištění, protože jsme také říkali, že v těch podzemních prostorách té Afriky žije velké množství reptiliánů, kteří vlastně konzumovávali ty vyvražděné kmeny a národy. Víme, že se to tam pořád mezi sebou mlelo, že tam ti dravci vyvražďovali jeden národ za druhým, těch právě kristovských, no a těmi mrtvými vlastně se živili ti reptiliáni, kteří žili pod zemí. Takže pokud tam jsou tyto energie, tak potom, když tam přijde ta energie toho očistného chrámu, toho chrámu vítězství, tak samozřejmě může dojít k pnutí a může dojít i k pomyslnému praskání nebo rozdělování kontinentu. Já bych to tak vnímala, ale samozřejmě je to záležitost. Teď se ke mně ta informace dostala, nic bližšího o tom nevím, ale v tuhle chvíli mi to takhle napovídá moje vyšší já.
Mně to tam cinklo taky. Takže ti dávám víceméně za pravdu, tak jak jsi to popsala. Je to zase, když ještě v tom manifestovaném, tak víme, že velká část Afriky se postavila na stranu Ruska, co se týká jakoby těch záležitostí teď, jak se polarizuje svět na proruský a protiruský. Tak Afričané řekli, že vlastně díky Rusku a Sovětskému svazu proběhla tedy obrovská dekolonizace v Africe, ale s jedním takovým dobrým efektem, že ten Sovětský svaz a to Rusko je nakrmilo. To znamená, že ne všude, kde zanikly kolonie, se dobře dařilo, protože ty kolonizátoři jakoby odtáhli a nechali je tam na pospas. Čili Sovětský svaz, potažmo pak Rusko, se staralo trošku jiným způsobem. Čili, no a pak tam máme tu ovládnutou část, takže přesně tam někdy se to potkalo, no a vyvolalo to obrovské pnutí energetické. Takže jo, já si myslím, že jsme ten dotaz nějak zodpověděli. Já o těch trhinách jsem taky nevěděl, ale také mi to tam takhle přišlo. Máme za asi 5 minut celou, takže pomalu, ale jistě se budeme loučit, jak to vidíš, příští týden, Išo. Budeme vysílat naživo, předpokládám.
Já bych řekla, že jo.
Jo, dobře, budeš sedět se mnou u stolu.
Ano, budeme sedět spolu u jednoho stolu, budeme spolu vysílat, tak skvěle. Vidím já.
Skvěle, no, vidíš to, že jsme ani o některých věcech nemluvili, ale víme je. Takže to jsem za to rád. No, teď ještě nevím, jestli mi se tady nepřilítlo nějaká rychlá info. Ještě Eva. Předovšetkým zdravím srdečně vás oboch, prosím o odpověď na otázku. Vychází mi, že rychlejšie sa čistia prostory vo volnej prírode ako v zabydlených prostorách. Znamená to, že kde sú ľudia, je veľa všelijakých myšlenkových prúdov, preto som radšej vonku ako medzi ľuďmi, pokiaľ to nie sú naši. A potvrdzujem, že niektoré rana vstávam dosť zrobená, po našem unavená. Srdečne zdravím z Banskej Bystrice. No, já to vidím tak, že pochopitelně, když je velká skupina lidí, kteří sami každý něco řeší, a ty jedna a dvě, spousta dalších je tam jako stafáž, která je naprogramovaná kdečím. Je tam spousta elektromagnetického smogu ve městech, je tam spousta dalších velice nepříjemných technologických vlivů. Tak pochopitelné je, že v takovém prostředí se věci řeší pomaleji, než třeba v přírodě, když je člověk mezi stromy v dobrém energetickém potenciálu. Tak bych to jenom zhruba asi tak dopověděl, co ty, Išo?
Já souhlasím, že samozřejmě v tom prostoru té přírody těch energií, které jsou negativního typu nebo které je třeba řešit, je v podstatě mnohem méně, možná minimum. Zatímco čím větší město, čím větší lokalita, tak tam ty energie bývají nahromaděné. Víme, že velké množství nevzestupujících se tam pohybuje, protože oni přírodu moc rádi nemají, maximálně tam vyrazí na nějaký výlet, ale jinak většinou jim vyhovují ty technologie a všechny ty návštěvy těch obchodních center a různé pochybné kultury a podobně. Takže tam potom samozřejmě lze nachytat ještě daleko něco navíc, než se něčeho zbavovat. Samozřejmě, že to jde, ale ten prostor jako takový, jednak, jak si řekl, technologie, velké množství dalších energií z toho okolí, z okolních bytů, z okolních rodin a tak podobně. Takže ta příroda je vždycky na to čištění mnohem lepší, mnohem hodnější.
A pokud vytvoříte skupinu vzestupujících nebo vzestoupených a půjdete spolu do přírody a tam budete ještě něco třeba kývat a něco řešit, no tak to je úplně nejrychlejší, protože tam se ty věci nesčítají v té skupině, ale násobí se. Takže budete velmi silní a vytvoříte velké energetické proudění. No a to pochopitelně vám velmi urychlí všechny tyto záležitosti. Tak, máme nejvyšší čas skončit. Išo, pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuji za pozornost. Budu se těšit na příští týden. Mějte krásný zbytek nejen dnešního dne, ale také toho krásného zatím teplého podzimu. Mějte se hezky, nashledanou.
Tak já jenom teď ještě zaurguju studio Plzeň, jestli už je nachystané. No a budu se s vámi pomalu loučit. V 21 hodin se spolu uslyšíme. Mám téma, výborně, Pavel je připraven, mám téma, které se týká pochopitelně Stalina, Josefa Vysarioviče, tak je to velké téma, je velmi nepochopené to téma a je to téma, které dost značně souvisí s činnostmi a rolí a také osobou Vladimíra Putina, takže je tam určitá paralela záležitostí. Takže si trošku koukneme na tohoto velkého státníka a pozor, velmi vysokého světlého mága. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Išou se teď momentálně s písničkou s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri.
Stále frajeri, stále tým, stále. tento ľahký úsmel, nič už len tak neskrivý, aj tak sme stále praje. Aj tak sme stále praje.